Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Еврорадио. У ритмі життя. У центрі подій.
Вітаю всіх у программе Еврозум на хвалях Еврорадио. З вами Олег Барцевич. У ближайшую годину про самое важное в Беларуси и свету. И сегодня большая частка программы будет присвеченная важной годовине. Годовине площади 2010. Як это было?
Люди, тут не світло виключи, я зараз бігаю. Нас тут гонять, Ахмат за нами гонять.
Куди ви біжите?
Я бігу в бок Інституту культури.
Куди нас везуть? В сторону МКАДа. Нас тут десь 30-35 чоловік.
Подія 19 снежня в очима спецназовцев, так само их показания сегодня в нашем эфире.
Я у першиню бачил столько людей, отчувал напруженность. Максима это стало причиной головного болю. После разгону демонстрации я звернулся до лекаря.
В ближайшую годину, так само на іншую тему, про то, кого беруть у БРСН. Меж іншого, для того, каб потым ён меў магчымасць, паводле новых правіл, агучаных прэзідэнтам, уступіць у міліцыю.
Для того, чтобы вступить, нужно две фотографии, заявление. Будет предоставить в милицию. Ну, потому что частиком вступают.
Это только частка с того, что мы пропонуем вам сегодня. Вакуля Франц Фердинанд открывая сегодняшний музычный эфир Евразума.
Свою хвалю.
У гэтую сераду спаўняецца роўна 2 гады з моманту крывавых падзей у сталіцы Беларусі на плошчы незалежнасці ў дзень прэзідэнцкіх выбараў. Удзельнікі апазіцыі ўспрынялі іх як правакацыю спецслужбаў, якую выкарысталі дзеля арышту больш як 700 чалавек, некалькі дзясяткаў з якіх, у тым ліку кандыдату ў прэзідэнты, атрымалі шматгадовыя турэмныя тэрміны за нібыта арганізацыю і ўдзел у масавых беспарадках. Улады ж успрынялі гэта як спробу захопу дома ўраду і дзяржаўнага перавароту. Наколькі гэтая версія адпавядае рэчаіснасці. У нашым эфіры падзеі плошчы вачыма спецназаўцаў, тых, хто стаяў па другім баку ад некалькіх дзясяткаў тысяч людзей, якія 19 снежня 2010 году прыйшлі выказваць свой пратэст супраць фальсіфікацыі выбараў. Працягвае Алесь Пілецкі.
Пасля разгону дэманстрацыі 19 снежня 2010 года праз суды ў якасці сведкаў прайшло некалькі дзясяткаў супрацоўнікаў міліцыі. На паседжаннях яны прадставілі сваю версію падзей. Еўрарадыё абрала найбольш характэрныя паказанні. Яўген Кароўка.
Я быў у цывільнай вопратцы. Маёй задачай было фіксаваць правапарушэнні. Меў пры сабе відэакамеру. У нейкі момант людзі пачалі ставіцца да мяне варожа, і нехта моцна ударыў мяне па галаве. Я не ведаю чым. Я нават страціў прытомнасць на некаторы час.
Леанід Гушча.
На плошчы я бачыў ледасек. Гэта адбылося ўжо тады, калі натоўп разагналі. У руках дэманстрантаў я не бачыў ніякіх прадметаў. Натоўп паводзіў сабе агрэсіўна. Я чуў пагрозу адрас міліцыі, гаварылі пра фізічны гвалт. Тыя, хто прыйшоў на плошчу незалежнасці, прарываліся да касцёла Святого Сымона і Алены. Я не ведаю, навошта ім гэта было патрэбна.
Ксяндзоў.
Я ўпершыню бачыў столькі людзей, адчуваў напружанасць. Магчыма, гэта стала прычынай галаўнога болю. Пасля разгону дэманстрацыі я звярнуўся да лекара.
Сергей Парай.
Я бачыў дэманстрантаў толькі драўляныя палкі і вуды. Заклікаў разысціся не чуў. На плошчы незалежнасці я быў з 22 гадзіны да 3 ночы. Пасля разгону сядзеў у аўтатранспарце. Калі я прыйшоў да ганка дома ўраду, то прыкладна 10 чалавек заканчвалі біць шкло ў вокнах. Іх акружылі фотарэпартёры, якія стараліся сфатаграфаваць разбітае шкло.
Сергей Гушчык.
Спецназаўцы спрабавалі абараніць дзверы дома ўраду і вельмі хутка забягалі на ганак. Але ганак гэты быў надзвычай слізкім. Шмат хто з нас паслізнуўся на ім і на ўласным шчыце з'язджаў на тоў дэманстрантаў. Я атрымаў удар ледасекам і ўпаў.
Гэта былі паказанні спецназаўцаў, якія праходзілі сведкамі па справах ушчатых пасля 19 снежня. Як бачым, нават у вачах тых, хто разганяў дэманстрацыю, падзеі таго вечара не ўкладаюцца ў версію масавых беспарадкаў і спробы дзяржаўнага перавароту. Тым не менш, гэта не перашкодзіла пасадзіць у турму дзясяткі людзей, некаторыя з якіх знаходзяцца там і па сёння.
Еўрарадыё. У рытме жыцця, у цэнтры падзей.
І мы працягваем, сябры, успамінаць падзеі двухгадовай даўніны. Еўрараду было ў той вечар адным з тых СМІ, якія найбольш аператыўна адсочвалі і агучвалі інфармацыю аб падзеях у Мінску. Гарачыя справаздачы карэспандэнтаў, удзельнікаў, заўтазакаў, каментары экспертаў і нават кандыдатаў у прэзідэнты, якіх арыштоўвалі неўзабаве пасля тэлефоннага ўключэння. Усё гэта было ў нашым эфіры. Прапануем занурыцца яшчэ раз у гушчар драматычных падзеяў 19 снежня 2010 года.
Только что милицейский спецназ изнуку вернулся до дома ураду, и они пошли уже ближе, да, стали за самим Лениным, и я вышел на узкраек площади Кастрычницкой, и на моих очах около 15 войсковых машин, полные войсковцев, проехали по проспекте до Кастрычницкой площади.
Люди, тут не светло выключили, я зараз бегаю, нас тут гонят, КамАЗ за нами гонится.
Куда вы бежите?
Я бегу в бок института культуры.
Шмат с тобой людей?
Да холеры.
Куда нас везут? В сторону МКАДа. Нас где-то 30-35 человек.
Ці знаходятся разом с вами супрацовники АМАПу?
Да, они есть.
Як они себя поводят?
Они сначала на нас много матерились, а сейчас просто сидят. Мы тут перекрикиваемся, вот, говорим, ну вот нам тут кричат на женщину номера правозащитников. Они вообще никак на это не реагируют, им пофиг.
В автобусе где-то человек 35. И таких вот машин тут много, может, штук 5. Хотя, может, не знаю, сколько за нами едет. Ну, перед нами где-то штуки 4.
Так, я веду зараз как раз от БДУ до почтамту. Уже людей нема, повсюду только АМАП. Ось, я навод не веду, откуда их столько взялось. Мне подается, что населенство меньше, чем. Ось, на толпу весь... Ці прагнаны, ці схоплены. Я зовсім недавно бачив на свої очі, як пакували людей каля Мінкоргінкама. Ну, доволі жорстко вихопляли людей, били дубиналами і кричали гэтыя з раціями. Начальство ментовське вельми шмат матаў, каб подганяли автозаки і пакували людей.
Зараз ми з большою групою других задержаних їдемо в автозаки.
А у який бок вас везуть?
Окон не видно, но, скорее всего, на Крестина, потому что мы уже долго едем.
Мы стоим у МАЗе, еще МАЗе зачинено, и нас тут переписали где-то около 38 человек. И свет отключили и в машине, потом включили. Тут некая психичная атака, нам периодично отключают свет, матом ругаются на нас.
Гэта была аўдыёпадборка сябры з нашага эфіру, з эфіру Еўрарадыё, з драматычных падзеў 19 снежня 2010 года. Праз 3 хвіліны ў эфіры праграмы Еўразум. Свежыя навіны з Еўропы, пасля якіх мы вернемся да ўспамінаў, аналізу і ацэнак падзей плошчы 2010.
Ад самага сэрца Еўропы.
Еўрарадыё.
На Еўрарадыё і Еўранавіны. Ірландыя лібералізуе законадаўства аб абортах пасля смерці 31-гадовай Савіты Халапанавар, якой у аборце адмовілі. На 17-м тыдні цяжарнасці ў яе ўзніклі праблемы са здароўем. Тры дні дактары назіралі, як кабета сплывае крывёю і не выдалялі плод. У выніку Савіта памёрла ад сепсісу. Па Ірландыі пракацілася хваля пратэстаў. У аўторак ірландскі ўрад заявіў, што будзе змякчаць закон аб ахове жыцця, які сёння самы суровы з усіх краін Еўрапейскага саюза. Аборт у Ірландыі дазваляецца толькі у выпадку пагрозы смерці маці. Нямецкія спецслужбы другі тыдзень шукаюць, хто падклаў бомбу на вакзале ў Боне. На платформе вакзала 14-гадовы вучань звярнуў увагу на мужчыну, які пакінуў на лаве сінюю спартовую сумку і сышоў, нервова азіраючыся. Прыладу абяшкодзілі, але яе магутнасць была прыкладна роўнай той, што ўзарвалася ў Мадрыдзе ў 2004 годзе, забіўшы амаль 200 чалавек. Суд у Францыі адмовіўся закрыць справу супраць экс-кіраўніка міжнароднага валютнага фонду Дамініка Страускана, абвінавачанага ў суцянёрстве. Падставы для абвінавачвання сталі секс-вечарынкі, якія праводзіліся ў шыкоўным гатэлі «Карлтан» у горадзе Ліль. Адвакаты Страускана кажуць, што іх кліент не ведаў, што дзяўчыны на тых вечарынках былі прастытуткамі. 140 мільярдаў долараў заплаціла чалавецтва за сёлетнія прыродныя бедствы. У іх загінула больш за 1000 чалавек. Такія падлікі зрабіла швейцарская страховачная кампанія. У прыватнасці, вельмі дорага каштаваў ураган Сэндзі. Страхоўшчыкі нагадваюць пра велізарныя страты, выкліканыя землятрусамі і паводкамі у азіяцка-ціхаакіянскім рэгіёне і паўднёвай Амерыцы, буйнымі ураганамі і буйной сёлетняй засухай у США.
Гэта Еўразум, сябры, і ў нашым далейшым эфіры, між іншага, пра тое, як уступіць у БРСМ. Журналістка Еўрарадыё спрабавала гэта зрабіць. А таксама пра тое, якія карпаратывы рыхтуюць на святы беларускія апазіцыйныя партыі.
Усе колеры жыцця!
Еўрарадыё.
А мы ў праграме «Еўразум» вяртаемся да ўспамінаў пра плошчу 2010. Шмат хто з актыўных удзельнікаў тых падзеяў мусіць неўзабаве пакінуць Беларусь увагі на асабістую бяспеку. Нехта адразу, нехта пасля здзека ў калоніі і турме КДБ. Сёння гэтыя палітыкі, актывісты, журналісты знаходзяцца ў суседніх краінах і не спыняюць рабіць усё магчымае дзеля пераменаў у Беларусі ўжо адтуль. Ацэнка некаторых з іх у рубрыцы «Еврофокус» ад Дмітра Кустоўскага.
Dzisiaj po tych dwóch latach przesłanie polityczne.
Цяпер палітычнае пасланне мусіць быць такім, што загублены гады для Беларусі. Але пасланне людское такое, што па-ранейшаму ў турмах сядзяць людзі, якія мелі адвагу помніць аб элементарных каштоўнасцях.
Як вольнасць, дэмакратыя ці права чалавека.
Адзначае вядучы сустрэчы 19 снежня, мы памятаем польскі еўрадэпутат Марык Мігальскі. Александр Атрошчанка, які пасля прэзідэнцкіх выбараў правёў у турме каля 10 месяцаў, таксама гаворыць пра палітзняванне. зневоленных.
Когда простуете жизнь от незнакомого человека, значит больше, чем десятки деклараций Евросоюза или каких-то заокеанских государств. Правила солидарности простые, но они работают, и они спасают жизни.
Еще один был и политзневоленный Змитер Бондаренко, называя белорусскую диктатуру серьезной международной проблемой, до якой ЕС ставится так же пассивно, как и до Сирии, где уже загинуло около 40 тысяч человек. А 19 снежня параўновывае с днем уведения военного становища в Польше 13 снежня 1981 года.
От той даты история Польши пошла уже иначе. Шмат людей кажа про то, что мы повинны скористовывать змагание, сегодня методы, якія скористовывала польская солидарность подчас стану военного и далее 80-е годы.
На пытание Еврорадио, ти можно с Варшавы уплывать на то, что отбывается у Минску, редактор Хартии 97 Наталья Радина говорит, что сегодня незалежным СМИ немагчыма працаваць у Беларуси без тиску спецслужбов. А Змитер Бондаренко окресливая сумные перспективы для политиков.
Ти сидеть в турме, ти съезжать в эмиграцию, ти працаваць под контролем влады. Говорка идет про то, что сегодня треба менять подыходы белорусской позиции внутри краины и просто необходимо створать новые белорусские центры поза межами краины, каб яны не знаходзіліся под ударом белорусских улад.
Бондаренко признає, что головными удельниками змагання з'являються ті, хто буде працювати внутрі країни. У той час Олександр Атрощенко лічить, що з'їхали вельми мотивовані, які б не з'їхали у ніяких інших умовах.
Справді, зараз задача не консолідуватися, знайти нові ефективні форми праці і працювати на Білорусі. Коли це отримається, то Лукашенко отримає ще один фронт боротьби, до якої він, можливо, не готовий.
Змітер Кустовський, Єврорадіо.
Дякую, Змітру. Додаючи, площа 2010, апроч брутальності, справді вслявала шмат сумних рекордів, як казав євродепутат Марк Мігальських. Сярод яких, наприклад, той, що у нас після вибору у турмі оказалися одразу 6 кандидатів у президенти. Такого у сусвітній історії не пригадає хіба ніхто.
Єврорадіо, злові свою хвалю!
Это Евразум, и мы нарешті змяняем тему, сябры. Памятаю школьные часы, калі у беларускі, тады яшчэ патриотичны, а потом республиканскі союз молоді записывали усіх, хто жадаў. Потым гэтая рэкрутацыя сталася лезь непрымусовай. Памятаю власныя ідэалагічныя змаганні з завучамі, якія на адрес калі я на адрес сябры адмаўляўся ўступаць у тое, што не хачу. Але былі равеснікі, якія ўступалі туды вельмі ахвоча, бо атрымалі, напрыклад, права бясплатнага ўваходу ў самую модную на той час дыскатэку родным Гродням. Ось такие корысти и привилеи. Сегодня привилеи у шальцов БРСМ уже иншие, больше серьезные и санкционованные самим керовником державы. Менавіта сябраў гэтай организации, поводле задумы Александра Лукашенко, мают рекрутовать будущих милициянтов и супрацовников КДБ. Хіба тому там нібыта збираются теперь дбать про якость кадров. Хотя не так уже и уважливо, протягивая Тамара Савич.
Еврорадуе спрабуе уступить у БРСМ, бо некалькі дзён тому президент выказывает ідею браць у міліцыю выхадцаў толькі з беларускага рэспубліканскага саюза моладзі. Алена з БРСМ Шчучына на пытанне, ці магу я стаць членам моладзевага саюзу, цікавіцца.
Для того, чтобы вступить, нужно две фотографии, заявление. Будуць в міліцыю, тому що частіком вступають.
Алена вельмі спокойна запэўнівае, што членам БРСМ можа стаць любы, нават калі я нідзе не працую ўжо 5 гадоў і маю праблемы з алкаголем.
Всегда есть шанс вы гражданин Республіки Беларусь. По возрасту вы достигаете. Я вас ознакомлю с составом, расскажу обо всем, что у вас будет интересно, и мы с вами поговорим. Мы любого человека привлекаем в свои ряды и всегда рады видеть активных и коммуникативных людей.
У Століні до выказывания президента про перевагу членов БРСМ при отборы у милицию ставится вельми серьезно. Кажуть, что есть перспективы не только у милиции и КДБ, але и на інших посадах.
Откровенно скажу. Пока такого как бы указания нету, но если президент сказал, я думаю, так оно скоро и будет. И я думаю, не только в милиции. А про милицию КГБ, я думаю, вообще на разные должности будет.
И раіць перечитать статут БРСМ перед сумоўем. У Віцебску одразу рассказывает, что члена БРСМ особливая выгода. Прад'яўніку членскага білета зніжка при набыцці меблі ці адзення і нават у аўташколах 5-10%.
На даний момент у нас 20 есть
учреждений или организаций, с которыми мы сотрудничаем, у нас есть скидки.
У ганцевицкой организации БРСМ у штате только 2 человека, секретарь и бухгалтер.
Приходите, мы же не привлекались никуда, правда?
Тлумачить просто механизм выхождения у шереги БРСМ бухгалтер ганцевицкого объединения. На встречу мне пропонуют взять 2 фотокартки, как у паспорт, и 10 тысяч рублей, а так само платить унески каждые полгода. Унески вельми копеечные. Школьники платят 2500 рублей, а молодь, якая працует, 10 тысяч рублей. На деятельность же БРСМ из республиканского бюджета на 2013 год выделено больше 38 миллиардов рублей. У центральном аппарате БРСМ кажут, что выкрывают факты, коли нехто уступал, как отримать выгоды для себя.
Последние несколько лет у нас идет позиция за качественный состав, боремся. Жестко преследуем те факты, где вообще вскрывается то, что кто-то где-то сказал, что насильно. Но когда обращаются, допустим, ребята просто неизвестно за чего, там, из-за какой-то выгоды, вынуждены просто отказать.
У Беларуси больше 500 000 членов БРСМ. Тамара Савич, Еврорадио.
Дарэчы, вяртаючыся на секунду, сябры, да лейтматыву сённяшняга дня, менавіта падзею плошчы, там таксама былі чальцы БРСМ, некаторыя з якіх трапілі на суткі, што дакументальна зафіксавана. Альбо там сапраўды слабы кадравы фільтр, альбо ідэалагічная апрацоўка кульгае.
Прагні прыгодаў.
Еўрарадыё.
А мы, сябры, вяртаемся да тэмы апазіцыйных лідараў і іхных партыяў, але ўжо не ў драматычных і сумных падзеяў плошчы 2010, а больш вясёлых. Кожны з нас святкуе свята, святкуе Новы год па-рознаму. Так вось, пра тое, як збіраюцца святкаваць Новы год палітычныя рухі і партыі, пра гэта ў матэрыяле з Дмітра Лукашука.
У аб'яднанай грамадзянскай партыі традыцыі навагодняга партыйнага карпаратыва даўнія, і парушаная яна была толькі аднойчы ў 2010 годзе. Але сёлета традыцыю адновіць на нову, дзеліцца планамі лідар партыі Анатоль Лябецька.
Мароз наш віншуе дыпламатычны корпус, завітвае ў некаторыя рэдакцыі.
Калі раней навагодні карпаратыў сябры АГП адзначалі ў кафе, то зараз будуць больш бюджэтнае свята ладзіць. За сталом на офісе. Пугачову ці войска з тых жа меркаванняў эканоміі запрашаць не плануюць. Адзінае, можа сёлета нехта з маладых партыйцаў паспрабуе падсядзець Лябецьку і перацягнуць на сябе бараду Дзеда Мароза. У партыі БНФ традыцыі навагодняга карпаратыва ёсць, а вось традыцыйных Дзеда Мароза і Снягурачкі няма. Святкаванні на ўправе БНФ-аўцы ладзяць паміж Божым нараджэннем па каталіцкім календары і Новым годам, дзеліцца старшыня партыі Алексей Янукевіч.
У нас ёсць людзі з галасамі і тыя, хто песні добра ведаюць. На баяне самыя людзі у нас могуць іграць. Рыгоркасць усё, і я сам 8 гадоў все ж таки адвучыўся ў музычнай школе па класе баяна.
Няма свайго штатнага Дзеда Мароза і ў руха за свабоду, прызнаецца намеснік лідара Юрась Губарэвіч.
Але была такая практыка і традыцыя дарыць адзін аднаму невялічкія падарункі, таму ось час ад часу ў гэтай ролі выступае кіраўнік Організації Олександр Мілінкевич.
Ось тільки примусить Мілінкевича сховатися за білою бородою і намалювати нос червоним у свободовців ніколи не отримлюється. Святкування у їх так само обмежовується офісом, калядувати не ходять. Левые со справедливого света Роство за свято не лічать, але напередодні 31 снежня так само збираються на свой левый корпоратив. Самая короткая корпоративная история у компании «Говори правду», и от новогоднего міжсобойчика не кляються ни одному. Мовіліся, нават развітваючыся з годам 2010-м, калі іх лідар быў у СІЗА КДБ. І карпаратыўнічаюць яны па-сапраўднаму, прызнаецца намеснік лідара Андрэй Дмітрыеў. Праўда, без Снягурачкі. Не будзе яе і сёлета. Дмітр Лукашук, Еўрарадыё.
Дзякуем, Дмітру.
Еўрарадыё. Мост настрою.
Это и разум, сябры, в нашем дальнейшем эфире, меж іншага, про новый альбом от знакамітага Криви, «Траўка-муравка», якія яны выдаюць под Новый год, а так само про апошні развітальны гастрольный тур, які анонсаваў знакаміты легендарны Meat Loaf.
Прагні прыгодаў.
Еўрарадыё.
суд на каляды. Один з лепшых твораў, прынамсі для мяне, родных беларускамоўных, з нагоды святаў, якія паўсталі ў найноўшай гісторыі нашай краіны, і выканаўцамі яго былі знакамітыя Крыві, а таксама у таварыстве Александра Памідорова, які тады цудоўны хіп-хоп-вакал рабіў дзеля гэтага твору. Крыві зноў выдаюць нават не песню, а цэлы святочны альбом з нагоды святаў, які будзе называцца «Траўка-мураўка». І, між іншага, пра гэта сябры нашы сённяшнія навіны са свету шоу-бізнеса.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Под Новый год Крыві выдаюць новы альбом «Траўка-мураўка». Выхад доўгачаканай пластінкі ад беларускіх фолк-эксперыментатараў прымеркаваны да 15-годзі гурта. Да таго ж, яна стане прыемным калядным падарункам фэнам і сябрам каманды. Пра новы дыск фронтвумен Вероніка Круглова.
Праца вельмі цікавая, таму што вакальныя цікавыя аранжыроўкі. І электроніка вельмі цікавая таксама. Такі альбомчык стварыўся медытатыўны, на мой погляд, музычная терапія.
У альбом Крыві ўвойдуць 10 песень, якія выконваліся гуртом на канцэртах у розных варыяцыях, рознымі інструментамі і музыкамі. Пластінка выйдзе на адным з масковскіх лейблаў. Вокладку да альбома «Траўка-мураўка» намалявала мастачка Жанна Капуснікава. Дызайн зрабіў Юры Білык. Вероніка Круглова падкрэслівае, што пластінка створаная пры дапамозе сяброў, яна не ставіць перад сабой камерцыйных мэтаў. Аднак спявачка спадзяецца, што дыск будзе прадавацца на радзіме. У падтрымку альбома Крыві плануюць зладзіць тур па Беларусі. Сингл спявачкі Кешы «Дай Янг» імкліва знікае з эфіру амерыканскіх радыёстанцый. Дыджэі палічылі недарэчным ставіць песню з пасылам «Памры маладым», калі краіна перажывае шок пасля трагедыі, якая адбылася ў пачатковай школе горада Ньютаун, штат Канектыкут. Сеткавы таблоід ТМЗ адзначае, што за выходныя колькасць радыёслухачоў, якія маглі слухаць песню, скарацілася з 167 мільёнаў да 3. Для ЗША гэта беспрэцэдэнтны выпадак этычнай самацэнзуры. Вядомы мінскаму гледачу англійскі поп-дуэт «Hurts» рыхтуе да выхаду другі альбом, паведамляе афіцыйны сайт гурта. Калі дэбютні каманды называўся «Happiness» – «Шчасце», то яго працяг азагалоўлены як «Выгнанне». І мяркуючы па трэйлеры, ён будзе больш змрочным і трагічным. У трэйлеры гучыць прыкладна палова новага трэка «The Road», а дзясяткі напаўаголеных мужчын мутузяць адзін аднаго. «Hurts» ледзьве не галоўныя дэбютанты 2010 года, інтэнсіўна гастралявалі і толькі гэтай восені прыступілі да запісу новага матэрыялу. Яго прадзюсаваннем зноў займецца швед Йонас Квант. Альбом «Exile» выйдзе 11 сакавіка. Meat Loaf анансаваў серыю выступаў на тэрыторыі Вялікабрытаніі, падчас якіх ён будзе выконваць увесь свой дэбютны альбом «Bad Out of Hell». Музыка таксама даў зразумець, што гэтыя гастролі стануць для яго апошнімі. 65-гадовы спявак яшчэ 5 гадоў таму абвясціў, што плануе сысці на пенсію, аднак працягваў выступаць і выпускаць альбомы да цяперашняга часу. Прычым перад калядамі павінен выйсці дыск «Hot Holidays», і акрамя таго Лоуф запісвае яшчэ адну пласцінку «Brave and Crazy». Тым часам стан здароўя пажылога спевака нельга назваць бездакорным. Шмат шуму нарабілі гісторыі музыкі са стратай прытомнасці на сцэне. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Славы галюцинации с песней погружает в участие в нашем эфире. А у нас рубрика «Афиша» на чарзе, у якой межинщика про уже худкий концерт в Минском палаце спорту одного из самых скандальных коллективов и людей, особо в сучасности, у сусветной музыцы, а миновито Мэрилина Мэнсона. И уже праз хвилину это ваша увазе.
«Афиша».
Ліза Кучаравая з афішай Еўрарадыё. Прывітос. Зімовая халадэча ўжо надоўга з намі. Давайце звыкацца з гэтым і рыхтавацца да святаў і да клёвых мерапрыемстваў. У чацвер у музеі сучаснага мастацтва адбудзецца выступ паэта Есоі ў межах каляднага тура.
Тебе нужно стаць сярэднія хіты і мець сымонныя девайсы. Маем сэрце сверкі ты. Я шучу тебе. Нікуда не девайсы.
Акрамя паэтычных чытанняў адбудзецца прэзентацыя кнігі «Волшебство» ды іншыя паэтычна-музычныя падарункі. 20-12-2012 напярэдані меркаванага канца свету паводле календара блізкіх беларусам па духу індзейцаў мая, два рашучыя гурты беларускага року РСП і Памідор Оф запрашаюць усіх на вячоркі «Супольны гамон 2012», каб набраць добрага настрою ды пазбавіцца страху перад невядомым.
Я познаёміўся з рынкай.
Прадугледжаныя перасоўванне ў часе, сустрэча аднапалчанаў, гіперэратычны рэалізм 7D-шоу, мужчына з барадой, квантавы розыгрыш, пачатак у 19.00. Клуб Рэпаблік. Квіткі можна купіць праз нашу старонку ў інтэрнэце eurorado.fm. Сябруўскі канцэрт дварова-стадыённага маланка оркестра і музычна-вандроўнага аркестры Кавурай адбудзецца 20-го ў мінскім клубе графіці. Вурай паўстане ў новым выглядзе з першым дэбютным альбомам і новай праграмай, у аснове якой музычна песіны палескі настрой, а маланка выканае свае найлепшыя танцавальныя творы. Будзе крута. 21 снежня ў мінскім палацы спорту выступіць адзін з самых скандальных калектываў сучаснасці – Мэрлін Мэнсон. Квіткі на канцэрт можна купіць праз нашу старонку ў інтэрнэце eurorado.fm. Пачуемся.
І гэта ўсё на сёння, сябры, ў праграме Еўразум, якую правёў для вас Алег Барцэвіч. Бывайце, будзьце здаровы і беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.